Ассалаумалейкум, құрметті радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Я міне жаңадан қосылып жатқан біздің асақ тұрақты да құрметті радио тыңдармандарымызға қайырлы таң дегіміз келеді. Я құрметті радио тыңдармандар, міне бүгінгі Назар FM отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таң сәрідегі бағдарламасы басталды. Біз сіздермен бірге бір сағат көлемінде боламыз. Я құрметті радио тыңдармандар, сіздерге амандық пен тыныштық өмірлеріңізге тілегіміз келеді. Міне арайлап керемет атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деген ақ тілекпенен бастаймыз. Я құрметті радио тыңдармандар, міне бүгін керемет күн, бүгін жұма, яғни 22 қыркүйек 2017 жыл. 2017 жыл міне жұма күні, яғни жұмыс күнінің соңғы күні. Сондықтан да міне апта бойы сіздердің еңбектенген жұмыстарыңызда, қызметтеріңізде барлық жақсылық болды деген ниет ойым бар, үмітім бар. Сондықтан да бүгінгі күнде де содай жақсы бастап аптаны, жұмыс аптаны жақсы аяқтауға сіздерге тілеймін. Я қымбатты тыңдармандар, міне бүгін кезектегі таңсәрдегі бағдарлама басталып кетті. Бүгінгі тақырыпты естеріңізге сала кетейін. Бүгінгі тақырыбымыз да ерекше. Бұл көлік жүргізушілеріне арналған тақырып болады көп жағдай, көбінесе. Сондықтан жеке көліктің пайдасы мен зияны деп аталады. Я, егер жеке көлігіңіз болса, оның қандай пайдасы бар, қандай зияны бар, соны айта отырсаңыздар жақсы болар еді. Я, бүгін біз тікелей эфирде болғандықтан бізге хабарласуға мүмкіншіліктеріңіз бар, және я WhatsApp желісі арқылы ой пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды жазып қалдыруға да мүмкіншілік бар. Яғни телефон нөмірімізді тағы да сіздердің естеріңізге сала кетейін. 8-707-700-24-30. Осы телефон студияда тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Я, кез келген уақытта хабарласыңыз, қоңырау шалыңыз, немесе хат жазыңыз. Біз міндетті түрде оны эфир барысында оқитын боламыз. Я, біз сіздерге дайындап қойған қызықты да тартымды мәліметтеріміз бар, материалдарымыз бар. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Шынымен де бүгін көліктің төңірегінде көп сөйлесетін боламыз. Көліктің пайдасы мен зияны туралы жан жақты талқылайтын боламыз. Я, қымбатты тыңдармандар, егер алып қосар ойларыңыз болса, біз дайынбыз және ары қарай жалғастырамыз. Я, қазір міне Алматы уақыты 9 сағат 3 минутты көрсетіп тұр. Біз ары қарай жалғастырамыз. Яғни бір жақсы бір әнге кезек беріп алайық. Содан кейін міндетті де қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. жалғастырамыз ары қарай, қымбатты тыңдармандар. Жаңадан қосылып жатқан барша біздің аса құрметті тыңдармандарымызға тағы да қайырлы таң деп, таң сәрде бағдарламаны жалғастырамыз. Иә, міне қымбатты тыңдармандар, отбасыңыздар FM радио толқында біз бастап жібердік таң сәрде бағдарламаны, яғни бұл кезектегі жұма күнгі саны. Иә, әдеттегідей сіздерді бүгін ауа райы болжамымен таныстыра кетейін. Алматыда және елордамыз Астанада қандай ауа райы болжамы бізді күтіп тұр екен, осыны естеріңізге салып кетейін. Синоптиктердің яғни болжамы бойынша бүгін 22 қыркүйек 2017 жыл Алматыда бүгін плюс 25 градустық екен, күн ашық болады деп күтілуде. Қазір Алматыда плюс 14 градус, ал елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз плюс 11 градус жыл екен. Ауа жауын шашынды болады деп күтілуде. Қазір Астанада плюс 9 градус екен. Қымбатты тыңдармандар, міне Астананың салқындаған біз байқап отырмыз. Яғни солтүстік облыстарда, солтүстік өңірде, аймақтарда күннің салқындағанын біз байқап, яғни күздің бұл өз күшіне еніп келе жатқанының бір себептері шығар. Ары қарай жалғастырамыз. Біз бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымыз, мен жоғарыда айтып кеттім, жеке көліктің пайдасы мен зияны. Яғни қымбатты тыңдармандар, жеке көлігіңіз болса, қандай пайдасы мен зиянын көріп жатырсыз? Егер бар болса, айтатын ой пікір болса, хабарласа отырыңыз. Міне телефон нөмірімізді тағы да қайталап кетейін: 877-724-30. Осы телефон тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Жалғастырамыз. Жеке көліктің болуы, яғни пайдасы мен зияны, жеке көлік алу туралы ойлап жүрсіз және жеке көлігіңіз бар делік. Ендеше ол сіздің өміріңіз бен тұрмысыңызға қандай өзгеріс алып келуі мүмкін? Статистикалық мәліметтер бойынша, егер жаңа көлікті адамдар орташа есеппен 7 жыл мінсе, келесі бір көлікті сатып алғанға дейінгі шығын 40-50 мың ақш доллар болатын көрінеді. Әрине, мұның ішіне жағармай мен көлікті күтімдеу қаражаттары кіреді. Бұл шығындарды назардан тыс қалдырып, көліктің бізге мұндай мүмкіндіктер беретін жайлы айтып көрелік. Біріншіден, көлігіңіз болса, жұмысқа қай жерден болса да барып келе бересіз. Бұл қалада үй жалдап тұрсаңыз, енді үйді жұмысыңызға жақын қымбат ауданнан емес, бағасы арзан ауданнан жалдап тұра аласыз деген сөз. Екіншіден, үй сатып алу немесе үй сатып алып үй салу талғамы сізге жақындай түседі. Себебі сіз жаңа маңнан да, қала маңынан да өз көлігіңіз арқылы жұмысқа қатынай бересіз. Үшіншіден, заман дамыған сайын жолдардың жақсаруы, қаладағы кептелістің ретке түсіруі мен көлікпен жүру сізге ыңғайлы бола түседі. Төртіншіден, сіздің жұмыс жасау өрісіңіз, көлеміңіз арта түседі. Мысалы, сіз бұрын өз үйіңіздің қасында қымбат супермаркеттен зат сатып алып жүрсеңіз, енді қала маңындағы үлкен базарлардан арзан бағада азық түлікті өзіңіз барып сатып ала аласыз. Бесіншіден, көлік сіздің жол азабыңызды жеңілдетеді. Сіз ыстық күнде аялдамада автобус күтіп тұрмайсыз. Ыстық күнде адамдар толы қоғамдық көлікке сығылса мінбейсіз. Су күнде жұмыстан кешігіп бара жатсаңыз, қымбатқа такси жалдамайсыз. Алтыншыдан, жолдағы қауіпсіздікке тікелей өзіңіз жауапты бола отырасыз. Жетіншіден, өзіңіз қалаған жерге барып, көңіл көтеруіңізге, демалуыңызға болады. Пайдасыз бір ғана жағы бар. Ол деніңізге артық салмақ қосылуы мүмкін. Себебі сіздің жаяу жүрісіңіз азаяды. Не қымбатты тыңдармандар, көліктің пайдасы мен зияны туралы да біраз мәліметтер беруге тырыспағанбыз, және өз ой пікірлеріңіз болса сіздерді қоса отырыңыздар. Көлік жүргізушілер, мен ойлаймын, Алматыдағы, яғни Қазақстанда барлық өңірде екінің бірі көлік жүргізеді десек, біз қателеспейтін шығармыз. Бір отбасында, мысалы, бірнеше көлік жүргізуші адамдар болады, бірнеше көліктері болады. Сол сияқты қазірде көлік жүргізбейтін адам кемде кем. Сондықтан да, егер осы жеке көліктің қандай сізге пайдасы бар, қандай зияны бар, соны туралы ойларыңыз болса, айта отырсаңыз болады. Я, қазір біз тағы да әсем әнге кезек беріп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз және біз ары қарай бағдарламамызды кешіріңізді жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Құрметті Құрметті радио тыңдармандар, жаңадан қосылған арнамызға тыңдармандар болса, бүгінгі біздің тақырыбымыз, яғни автокөліктің пайдасы мен зияны. Негізінде бүгін Нұрлан аға 22-ші қыркүйек бүкіл әлемдік автокөлікті пайдаланбау күні екен. Пайдалану емес, пайдаланбау күні екен. Сондықтан да осы бүгінгі күнге байланысты біз осындай бір қызық мәліметті сіздерге ұсынған болатынбыз. Автокөлікті пайдаланбау күнін өткізу күні бұл 1998 жылы Францияда дүниеге келдім. Сол күні бұл мейрамға 20 шақты қала ғана қатысты, бірақ 2001 жылы бұл қозғалысқа 35 елдің мыңдаған қалалары қосылды. Бір күні Еуропаның ірі қалалары автокөлікті пайдалануын қысқартады. Қала ішінде трамваймен, троллейбуспен, автобуспен, метромен және де қоғамдық көліктің басқа түрлерімен сонымен қатар жаяу жүреді, немесе велосипедті пайдаланады дейді. Міне осындай құрметті радио тыңдармандар, жалпы соңғы кезде автокөліктер көбейіп кеткен. Оның пайдасы бар ма, жоқ әлде зияны бар ма деп осына тыңдарманға сұрақ қойғым келеді. Жалпы атмосфера ауасын ластайтын негізгі факторлардың бірі автокөлік болып табылды. Автокөлік бөліп шығаратын газдың құрамында шамамен 200 зат бар. Оның бірі түгелдей жанған немесе шала жанған көмірсутектер. Шала жанған көмірсутектер машинадан шығатынның құрамында әсіресе көлік моторы баяу істеп тұрғанда көп бөлінеді. Сапалы бензин құйылып тоқтаусыз жүрген көліктен бөлінетін газдың құрамында 2.7% жанбайтын көмірсутегінің тотығы болады. Машина жылдамдығын баяулатқан кезде оның мөлшері 6.9%-ға дейін артады екен. Бұдан машинаны баяулатып жүру жиі болғандықтан қала ауасы көміртегінің тотығы көп бөлініп шығады. Бұл зат адам ағзасынан енетін болса, қан гемоглобинмен байланысып оттегінің ұлпаларға жеткізілуіне кедергі жасайды. Бүгінгі таңда автокөлік көптеген қалаларда бірінші орындағы ластаушы көзге жатады. Көптеген мәліметтерге қарағанда бензин қозғалтқышынан тасталатын жанусыз қалған көмірсутектерінің толық жанбауынан шыққан өнімдердің мөлшері дизель қозғалтқышынан анағұрлым жоғары екенін анықтаған. Қорыта келгенде автокөліктен осыншалықты адам ағзасына қоршаған ортаға тигізетін зиянды әсерлерін білдік. Сонда менің мынада ұстанымдарым бар. Экологиялық таза жанармайлар ойлап табылса, қазір автокөліктерден бөлінетін зиянды заттар ұстап қалатын сүзгіштер орналастырылса, арнайы сүзгіштердің көліктерінің жүруіне тыйым салынса, салауатты өмір салтын қалыптастыруда автокөлік орнына велосипед қолданылса, велосипед жүргізуге арналған жолдар және оған арналған тұрақты салынуы қарастырылса, экологиялық таза отын пайдаланатын автомобиль қозғалтқыштарын жасаса дейді. Жалпы Нұрлан аға, осындай нәрсеге сіз келісесіз бе? Осы енді сіз автокөлік айтып жүрген адамсыз мысалы, жалпы осы айтылып жатқан мәліметтерге.
Иә, шынымен де қазір автокөліктің былай қарасаңыз қоғамға бір жағынан пайдасы да бар, зияны да көп. Иә, зияны жаңағы өзің айтқандай денсаулығымызға қаншалықты кері әсер етеді. Мысалы, қаламыздың ауасын бұзады деп жатамыз ғой негізі. Шынымен де жаңағы қазір соңғы кезде көп әңгіме болып жүр, нелер электрокар дейді ғой. Яғни немен жүретін, токпен жүретін, батареямен жүретін, аккумулятормен жүретін машиналардың қазір көп шығаруға тырысып жатыр. Сондықтан да қазір сол қазіргі жаңағы біз бензинмен дейміз ғой, сонымен жүретін машиналардың саны болашақта кемуі мүмкін, кемуі мүмкін. Сондықтан да сол менің ойым қазір көп деген адамдар сол электрокарды сатып алуға тырысатын болады болашақта. Өйткені сол бір жағынан өзіне пайдалы, бір жағынан қоғамға пайдалы.
Сонда сол, болашақта бензин мәселесі деген болмай ма?
Сонда мен ойлаймын, болмайтын болады. Өйткені егер бәрі токпен жүретін болса, электрдің күшімен жүретін болса, онда бензин мәселесі болмайды онда. Онда тек қана бензин басқа бір жерлерде ғана пайдаланатын болады, а былай көліктерде пайдаланбайтын болады.
Жалпы осы кез келген автокөлікті газбен жүргізуге бола ма? Газбен жүретін дейді ғой. Өзіңіз газбен жүресіз бе, жоқ бензинмен
де? Жоқ, бензинмен жүремін. Өйткені газбен жүретін машиналар қазір көбейіп жатыр. Қазір сондай қондырғылар салуға болады. Кез келген машинаға салуға болады.
Демек ол бөлек қондырғы дейсіз ғой. Иә,
бөлек қондырғы. Ол мысалы бізде қазір Қазақстанда қаншалықты мен білетін, мына батыс жақта өте көп машиналар. Өйткені мен батыста тұратын таныстарым көп, мына Ақтау, Атырау, Ақтөбе облыстарында газбен жүретін машиналардың саны көбірек басқа өңірлерге қарағанда. Өйткені ол жақта газ бір жағынан арзан, екінші жағынан ол жақ енді мұнайлы өңір болғандықтан газбен жүретін машиналардың саны көп. Сондықтан бір жағынан әрине арзан, бір жағынан ақшасын үнемдейді, екінші жағынан экологияға зияны азырақ бензинге қарағанда. Енді білмеймін, Алматыда қазірше ондай бір қатты массовый ондай ауысып газға ауысып жатқан жағдай жоқ, бірақ бар, арасында бар, кейбір машиналар бар, қолданады. Енді бензинге қарағанда екі есе арзан ғой.
Арзан болады ма? Сонда мысалы бағасы жағынан айтыңызшы. Мен автокөлік айдамағаннан кейін білмеймін де.
Мысалы бензиннің қазіргі енді көп қолданатын бензин ол I-92 деп айтады. Ол қазір 147-48 теңгеге шықты. 100. А мысалы Алматыда газдың бағасы 60-70 теңге. Сонда жалпы екі есе ғой, екі есе арзанға түседі. Сондықтан да әрине газ қолданған жақсы. Қандай мүмкіншілік болса. Негізі мен ойлап жүргем, көлігіме газ қондырғысын салдырып алам ба деп ойлап жүрмін, бірақ енді ол да қондырғы салу үшін де ақша керек, енді әрине ол да біраз тұратын нәрсе. Сондықтан болашақта мүмкін салдыруға болады.
Кез келген адамның қол жетінді ма сол газ қонып, шамамен қанша болады?
Шамамен қазір айтамын, мүмкін 180-200 мың көлемінде салдырып аласың, а бірақ кейін сол ақшаны шығарып аласың ғой. Сол біз қазір мына жерде автокөліктің жалпы тарихы туралы кішкене бір мәлімет бере кетсек, иә. Аха. 1769 жылы алғаш бумен жүретін паровоз питание деп аталады, иә, құрылғы жасалған уақытта автокөлікте пайда болды. Ал 1807 жылы Франсуа Исаак де Риве жеке қозғалтқышы бар газбен жүретін автокөлік ойлап тапқан болатын. Заманауи автокөліктердің бастауы 1886 жыл неміс өнертапқышы Карл Бенц артқы екі дөңгелектердің басқаруымен 4 инсульт қозғалтқышы бар автокөлік ойлап тапты. Ол көлік Бенц патент мотоваген деп аталды. Карл Бенц бұл көлікті патенттеп алғаннан кейін заманауи алғашқы көлік атауы берілді. Сіздердің назарларыңызға көп адам біле бермейтін автокөліктердің тарихы туралы 10 қысқа ақпаратты ұсынамыз.
Ал ендеше Адольф Гитлер Фердинанда Porsche-ге Volkswagen көлігін жасап шығаруды бұйырған екен. Volkswagen неміс тілінде халық автокөлігі деген мағына береді. Аталмыш автокөлік Volkswagen Beetle дәрежесіне жету үшін өндірісін жалғастырды. Екінші, 1971 жылы үнді елінің премьер-министрі Индира Гандидің кабинетінде халық автокөлігі ұйымының келісім шарты келіп түседі. Бұл ұсынысты Санджай Ганди жібереді. Санджай Ганди Сузуки өндірісіне хабарласпас бұрын Volkswagen AG өндірісімен келіссөз өткізіп, заманауи үнді елінің халық көлік атты жобасын талқыланады. Бұл жоба Volkswagen компаниясының жаһандық табысының бастауы болды. Нәтижесінде бұл жоба соңғы келісім шартты жеңіп алған Сузукиге бұйырды. Үнді тарихына Маруци 800 атымен Сузуки 796 автокөлігі енгізілді. Үшіншісі, Rolls-Royce LTD автомобиль және ұшақ қозғалтқыштарын жасаушы компания болып, 1906 жылы құрылды. Негізін салушылар Чарльз Зом, Стюарт Rolls және Фредерик Генри Royce болған екен. Сол жылы Rolls-Royce өзінің алғашқы Silver Ghost автокөлігін шығарды. 1907 жылы автомобиль Шотланд сенімділік сынақтар ішінде 24 мың шақырымды бағындырып рекорд жасаған екен. Төртінші, соңғы қоғамдық аукционда сатылған ең қымбат автокөлік 1954 жылғы Mercedes-Benz W196R көлік, яғни 2010 жылдың шілде айында 30 миллион долларға сатылған. Ол 16.4 миллион долларға сатылған 1957 жылы Ferrari Testarossa прототип рекордын бұзды. Бесінші, жас өнертапқыш Генри Форд отбасының және достарының сағатын жасау үшін қолданатын құрылғыларды пайдаланып суреттегі автокөлікті құрастырып шыққан екен. Ал алтыншы, 1916 жылы әлемдік автокөліктің 55% модель Форд құрады. Жетінші, Volkswagen әр бораған боран сайын жаңа көліктерін шығаруды жалғастырды. Passat сауда желі, Golf, Golfstream, Polo полярлық жел, Jetta реактивті ағын. Сегізінші, британдық сәнді автомобиль Марко Астон Лайонель Мартиннің ықпалымен дүниеге келді. Бұл көлікті Мартин Астон Клинтон маңдағы Астон Хилл ата арнайы гонға жарыс үшін пайдаланған. Аталмыш компания 1994 жылы 2007 жылдар аралығында Форд Мотор компаниясына тиесілі болған. Бір қызығы Форд әлі күнге дейін бұл компанияның акцияларына иелік етеді. Көлікті ыңғайлы басқару мақсатында тұтқа орнына руль пайдаланды. Бұл ыңғайлы әрі тиімді басқару құрылғысы болып, автокөлікті тағы бір жетістікке жетеледі. BMW Ямайканың регги әншісі, композитор және гитарист Боб Марлиге тиесілі. Бұл оның беделі үшін емес, Боб Марлин мен Уэйлерстің аты жөн сәйкестігінен екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай автокөлік жайлы біз осындай 10 ақпаратты ұсынған болатынбыз, ал біз алдағы уақытта автокөлік жайлы қызықты деректер, яғни қызықты мәліметтер айдарына кезек беретін боламыз. Ендеше Маржан Арапбаева, Қазақ елі осындай атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
қымбаттыратын да бар, жалғастырамыз. Біз эфир барысында мына сұрақты қойып кеткен болатынбыз. Соңғы кезде автокөліктер көйіп кеткен, оның пайдасы бар ма, зияны бар ма деген тыңдармандарға сұрақ қоятын боламыз. Соған келіп түскен бірнеше осы жауаптарды бере кетейік.
WhatsApp-тан келген хаттарды сіздерге ұсынатын боламыз Комент радиосында.
Сондықтан Европада көлікті 5 жылдан артық қолданбай шет елге береді. Соны біз мініп жүрміз. Қай жылғы десе 2005 новый екен ғой деп. Негізінде бұл дұрыс емес. Мұндай көліктер шет елде свалкада жатады. Иә, өте дұрыс.
Сенесіз бе сол нәрсеге? Мен негізі өзім шет елде болып көрген жоқпын, бірақ енді 5 жыл пайдаланған автокөлік свалкада жатады дегенге сенбеймін өзім.
Енді толық олай болмауы мүмкін, бірақ көп жағдайда 5 жылдан артық мінбейтініне сенем негізі. Өткені мен естігем, сол егер машина автокөлікті сатып алғаннан кейін 2 жылдан кейін ба 3 жылдан кейін ба соның бағасы 2 есеге түсіп кететін деп айтылады. А егер 5 жыл жүрген машина, ол тіптен енді ескі деп есептеледі. Сондықтан оның бағасы өте төмен болады. Сондықтан да жаңа шетелден біздің тұрғындар, мысалы біздің адамдарымыз сол алып келетін себебі содан. Сондықтан арзан болады негізі. Бірақ енді свалкаға, жаңа мусорға тастайды дегенді енді ол кемде кем шығар деп ойлаймын. Неге? Себебі оның бір несін білем, себебі өткені оларда налог дейміз ғой. Салық өте қымбат, өте көп. Мысалы сіздің машинаңыз болса, сіз жыл сайын пәленбай салық төлеп отыруыңыз керек. Сол салық төлемеу үшін олар жаңағыдай счет дейміз ғой, жаңағы есептен шығарып тастайды да былай тастай салады дегендер естігем негізі болады. Өткені салық төлемеу үшін ол немесе оны жай біреуге бере салады, немесе арзанға бере салады, немесе жай тастай салады деген естігем.
Қазақстанға сол шет мемлекеттен келетін көліктер, пайдаланған көліктер ма көбісі?
Көбісі, иә. Мен ойлаймын, мүмкін енді қазір нақты статистиканы білмеймін, бірақ мүмкін 60-70% сол бұрын қолданған көліктер деп ойлаймын. А тек қана бір 30-40% ғана біз жаңа дейтін салон дейміз ғой, автосалондардан сатып алады адамдар. А бұл көп жағдайда қолдана алады. Өйткені енді шетелде жүрсе де, бірақ енді сапасы жақсы ғой. Сапасы жақсы болғандықтан біздікілер көбінесе оны алуға тырысады. Сондықтан жаңа машина алмауға тырысады. Менің естуімше жапон халқы, мысалы 5 жыл болса сіздің көлігіңіздің жүргенде, сіз оны заводқа өткізе аласыз. Заводқа толықтай өткізесіз де, үстіне кішкене ақша тағы да қосып сізге жаңа машина береді деп естігенбіз. Қаншалықты ол рас, но бірақ солай екен. Өйткені 5 жылдан артық жүрген машина, енді оның зияны көбейіп болады. Жаңағы газ шығару несі көбейіп кетеді, тағы басқа да сондай зияндар көп болғандықтан қоғамға зиян келтірмеу үшін олар адам халыққа сондай бір не беріп отырады, керісінше көмектесіп отырады жаңа машина, көлік, жаңа көлік алуға. Мысалы сіз 5 жыл жүрдіңіз, өткіздіңіз пәленбай қаражатқа, үстіне кішкене қосасыз да тағы да жаңа машина алып жүресіз.
Жаңа көлік, иә, аласыз.
Осы система, осы жүйе өте жақсы жұмыс істейді деп естігенмін.
Бірақ та мысалы сіз егер көлігіңізді 5 жыл қолдансаңыз, оны басқа бір адам алады ғой, ол енді бәрібір зияны болады ғой дегенім ғой.
Олар жоқ, тырысады енді басқа мемлекеттерге сатуға.
А, басқа мемлекеттерге.
Біз сияқты, иә, бұрынғы жаңағы совет үкіметінде бұл құрамда болған көп мемлекеттер енді біз соларға сатуға тырысады.
Нұрлан аға, сосын мысалы мен осы жұмыстан, үйден жұмысқа шығамын ғой, сонда әлгі Ташкентская Райымбек дейміз ғой, Райымбек пен Сайна көшесінің көпір тұрады өзі. Соның астында жаңағы өңкей бұзылған автокөліктердің сондай тұрағы бар. Сол ойлап қоямын, осы автокөліктерді жинап алып не ғып бұлар тұр мына жерде, орын алып тұр мысалы деп сондай кейбір кезде ой кетеді. Солар не істейді темір терсіктер?
Ол көліктер мына неде бар, майы қызметінің несі бар, жағы қалай десем екен, штрафной стоянка деп атады ғой. Штрафты жағы
жоқ, олар мүлдем жарамайды, кәдімгідей рулі де жоқ, ішінде орындықтар жоқ, бір болады ғой, бір жанып кеткен көліктер. Солар көбінде шаң басып неше жылдан бері.
Олар мүмкін жаңағы қожайындары мүмкін белгісіз, жоқ сондай көліктер болуы мүмкін. Мысалы жаңағы авария дейміз ғой, жаңағы жол апатынан кейін сол машиналарды ешкім керек етпей қалады. Мысалы оның не қожайыны жоқ, не оған қарайтын адам жоқ, сондай көліктерді мен ойлаймын сондай жерлерге апарып тастайды. Одан кейін ол тұрады біраз уақыт. Одан кейін барып егер ешкім табылмаса, оларды басқа бір металлоломдарға жерге өткізеді. А бірақ жағдай штраф стоянка дегендер бар. Жаңағы мысалы жол апаттарынан кейін көп жағдайда машиналарды сол штраф стоянкаға апарып тастайды. Бірақ жаңағы машинаның көлігі, көліктің несі қожайыны сол пәленбай ақша төлеп кейін алам десе ала алады. Сонда жерлерге апарып қояды негізі.
Әйтпесе ары бері өткен сайын соған қарап қойым, бұлардың қалай енді сол темірлерін бір жерге жұмсамай ма, қаланың шет жағына апарып тастамай ма деген сияқты.
Жарамды машиналарды сатады.
Құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге қазір автокөлік жайлы қызықты деректер айтатын боламыз. Сатуға арналған бірінші автокөлікті Daimler Benz 1887 жылы құрастырыпты. Әлемдегі ең ұзын автокөлік лимузин, оның ұзындығы 30.5 метр. Алғашқы әйнек тазалаушыны әйел адам ойлап тапқан. 1897 жылы Вестфилд қаласында әлемдегі бірінші көлік сақтандыру полисі сатылған екен. Феррари компаниясы күніне 14 автокөлік жинайды. Көлік қақтығысынан кейін қауіпсіздік жастығы 40 миллисекунд ішінде жайылып үлгереді. 1769 жылы Николя Кугнот өз жүретін автокөлікті құрастырып шықты. Ол үш дөңгелекті болды. Көлік небары 6 километр сағатына жылдамдығымен қозғалған екен. Өз жүретін автокөлікті алғаш рет француз әскерінде зеңбіректердің орнын ауыстыру мақсатында қолданылған. 1982 жылы ақшта алғашқа жапандық Honda Accord автокөлігі шығарылды. Алғашқа автокөлік те рульдің орнына басқару тұтқылары пайдаланған. 1964 жылы бірінші Porsche, яғни 911 деген осындай құрастырылған екен. Оның қуаты 130 ватт күш екен. Германияда Otto мен Langen Deutz компаниясы алғаш рет жұмыс істейтін 4 тақтылы қозғалтқышты ойлап шығарды. Николас Отто алғашында азық-түлік дүкенінде істеп, сол жерде 2 тақтылы басқармалы іштен жану қозғалтқышы туралы мақала оқып, 1863 жылы Кельна қаласының төңірегінде Отто Deutz компаниясындағы Лангеннің қолдауымен өзінің шеберханасын ашты. Сөйтіп ол 1876 жылы өзінің 4 тақтылы қозғалтқышын ойлап шығарған екен. Кейіннен неміс инженері Готлиб Даймлер қозғалтқышқа көп деген өзгерістер енгізді. Әлемдегі ең арзан автокөлік Tata Nano. Оңтүстік кореялық 69 жасар Чха Саун 2010 жылы жол жүру куәлігін алды. Ол алғаш рет 2005 жылы емтихан тапсырып құлап қалады. Содан кейін емтиханның теориялық бөлімін күн сайын тапсырып жүрді. Дегенмен бәрібір өте алмай қала берді. Айтқаннан қайтпайтын Чха Саун ақыры өз дегеніне жетті. Hyundai компаниясы сол жүру куәлігін алған соң оған автокөлік сыйға тартты екен. Міне осындай қызықты деректерді жинаған Нұрғазы деген жігіт болған екен. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер қызықты мәліметтер айдарын тыңдаған боларсыз, соның ішінде бүгінгі күнге байланысты, яғни автокөлікті пайдаланбау деді. Оған қайдан бірақ Нұрлан аға, бәрі автокөлікті пайдаланады.
Қазір автокөлік пайдаланбасаң ешқандай жұмысың жүрмейді.
Жүрмей қалатын сияқты болып тұрады. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір бір тамаша өнге кезек берсек, бірер минуттан сермен қайта қауышатын боламыз.
Жолдыздар жерге жақындап, байланып қалған секілді. Қазғатар өскен тату бақ, ойланып қалған секілді. Шомалап арманның оты жа
Жағымды жаңалықтар айдарына кезек берейік, қымбатты тыңдармандар. Иә, Қызылордада бір күнде 800 отбасыға қайырымдылық көмек көрсетілген екен. Қызылорда қаласында қала күні мерекесі жалғасуда. Бүгін күн жүрек жылуы қайырымдылық күні деп белгіленген. Осыған орай қаладағы орталық Ақмешіт Сырдария мешіті жанындағы аллеяда ұйымдастырылған жүрек жылу акциясы аясында қаладағы 800 тұрмысы төмен отбасына 14 миллион теңгенің азық-түлік өнімдері таратылды. 32 автокөлікке тиелген азық-түлік өнімдері арнайы бөлінген әлеуметтік қызметкерлердің көмегімен аталмыш 800 отбасының үйлеріне жеткізіліп берілді. Сондай-ақ осы күннің аясында Жомарт жүрек қайырымдылық акциясы ұйымдастырылып, Браунис кондитерлік желісі Қызылорда қаласының 199 жылдығына арналған тәтті тарту атты көлемі 199 сантиметрлік торт және тәтті тоқаштар әзірлеп, мүмкіндігі шектеулі балаларға мерекелік тарту жасады. Жомарт жүрек акциясы аясында қала тұрғындарына қалалық мәдениет және демалыс паркінде ойын-сауық аттракциондары және Қызылорданың тартуы акциясымен барлық бағыттағы қоғамдық көліктер тегін қызмет көрсетеді. Бұл шаралармен қатар қала ардагерлеріне арналған ардагерлерді ардақтайық және жүрегім толы мейірім тақырыбымен мүмкіндігі шектеулі бүлдіршіндерге мерекелік концерттер өткізілуде. Атап өту керек, Қызылорда қаласында бұл бағыттағы жұмыстар тұрақты жүргізіліп келеді. Мысалы, былтырғы тәуелсіздік шапағат қайырымдылық айлығы аясында 2750 тұрмысы төмен отбасына 34 миллион теңгені қайырымдылық көмектері көрсетілген. Ал биылғы жылдың басынан бері қайырымды азаматтар мен жергілікті кәсіпкерлердің демеушілері мен Наурыз, Ораза айт, Құрбан айт мерекелерінде әлеуметтік жағынан аз қамтылған 2170 отбасына көмек көрсетілді дейді.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздер жағымды жаңалықтар айдарына біз кезек берген болатынбыз. Міне осындай жаңалықтарға сіздер өздеріңіз куә болып отырсыздар. Ал біз қазір сіздерге осы автокөлік жайлы тағы да бірнеше мәліметтерді бере кетсек. Археологиялық деректемелер неолит заманынан бастап көліктің шаруашылық салаларына ене бастағанын байқатады. Көне обалардан табылған әбзел қалдықтары малдың көлік ретінде ежелден ақ пайдаланғанын көрсетеді. Ежелгі заманнан келе жатқан көлікке негізінен жегін малы мен мініс малы, түйе, жылқы, құлан, қашыр, есек, сиыр, бұғы, ит тағы басқа жатады. Әрбір көлік малының тұрмыстық шаруашылық жұмыстарда қолданылуы оның табиғи ерекшеліктеріне байланысты болды. Мініс малы көне замандардан бері шөл далалы, орманды, батпақты, таулы қыратты жерлерде негізгі көлікке айналды. Жегін мал арба, күйме, шана сияқты көлік құралдары жегіліп, жолаушы жүк тасымалдауға көшіп қонуға пайдаланылды. Мұндай көлік түрлерінің біразы ежелгі Мысырда, Вавилонда, тағы басқа жерлерде біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші мыңжылдықта қолданылғанын тарихи археологиялық деректер дәлелдейді. Әскери арбалар шығыстағы ежелгі мемлекеттерде соғыс кезінде кеңінен пайдаланылды. Әскери және жүк арбалардың тасқа қашап салынған суреттері Қаратау өңірінен де табылды. Қазақстан жеріндегі жергілікті халықтың ежелгі тұрмысын көрсететін петроглифтерден немесе басқа да археологиялық бұйымдарда, ескерткіштерде көлікке қатысты деректер көптеп кездеседі. Әсіресе көшпелі қазақтардың тұрмыс-тіршілігінде жылқы мен түйенің орны ерекше болған. Түйе шөлге және ұзақ жүріске шыдамды болғандықтан ежелгі және орта ғасырларда Ұлы Жібек жолы бойындағы сауда керуендерінде, сондай-ақ мал қамымен көктеуге, жайлауға, күзетуге, тауға көшіп қону кезінде негізгі көлік ретінде пайдаланған. Жылқы да көшпенді халықтың тұрмыс салтына аса қолайлы көлік болды. Қазақтар ат ердің қанаты деп есептеген. Бағзы бір замандарда аттың жалында түйенің қомында жүрген кездерде болған. Адамзат қоғамының даму барысында ғасырлар қойнауынан келе жатқан дәстүрлі көлік түрі мен құрамы да өзгеріске ұшырап отырды. Ғылыми техникалық жетістіктерге орай көлік малын бірте-бірте автомобиль, пойыз, ұшақтар ығыстыра бастады. Сөйтіп техникалық көлік түрлері қоғамдық даму сатыларын айқындайтын көрсеткіштерінің біріне айналды. Қазіргі кезде де мініс малы автомобиль, трактор бара алмайтын жерлерде көлік ретінде пайдаланылады екен. Міне құрметті радио тыңдармандар, ендіше біз қазір бір тамаша өнге кезек берсек, ерде өздеріңіздің ұсыныстарыңыз, көкейде жүрген сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30. Ал біз алдағы уақытта сіздерге бүгінгі автокөлік күніне байланысты. Осы автокөлікке, автокөлікке байланысты пайдалы кеңестерді ұсынатын боламыз. Ендеше қазір Айгерім Қалаубаева ойламаша атты тамаша әнді қабыл алыңыздар. Жанармайдың сапасын білетін қарапайым тәсіл, яғни автокөлікке байланысты пайдалы кеңестерді сіздерге ұсынамыз, құрметті біздің радио тыңдармандар. Жанармайдың сапасын білетін қарапайым тәсіл бар. Бұл әдісті көп адам біле бермейді. Осы әдістен хабары барлар үшін танымайтын жанармай бекетіне келгенде қателеспеуге көмектеседі. Ол үшін ақ қағазға бір тамшы жанармай тамызыңыз. Енді оның ауаға сіңіп кеткенін күтіңіз. Егер ақ қағаздың бетінде көзге байқалмайтын ғана дақ қалса, жанармайдың сапасы жақсы деген сөз. Ал егер майлы қара дақ қалған болса, онда ол жерден көлігіңізге жанармай құймағаныңыз дұрыс, себебі оның құрамында солярка, ауыр темір қоспалары және шайыр болуы мүмкін. Үнемдеудің пайдасы немесе қыстың қамын жазды ойлай дейді. Дүкендерде суыққа төзімді тазартқыш сулардың құны 1000 теңгеден басталады. Қымбат болса да суық мезгілде өте пайдалы нәрсе екені көпшілікке белгілі. Өйткені қарапайым су қатып қалады. Егер мұндай сұйықтық сатып алған болсаңыз, барлығын құйып тастауға асықпаңыз. Бөтелкедегі сұйықтықтың төрттен бірін қалдырып қойыңыз, өйткені көлігіңіздегі су қай уақытта таусылатын болжау қиын. Әдетте біз машинаның көрсеткен белгілеріне көп назар аудара бермейміз, ал ауа райының қатты бұзылып ұзақ жолда қалған кезіңізде сақтап қойған сұйықтық көп көмегін тигізуі мүмкін. Қоқыс салатын жәшік. Көлігіңіз айналдырған 2-3 күннің ішінде қоқысқа толып кете ме? Кішкентай балаларыңыздан қалған компьютердің қағазын жинаудан шаршадыңыз ба? Ендеше көлігіңізге кішкентай қоқыс жәшігін қойып қойыңыз. 1-2 аптадан кейін бұл пайдалы жәшік сіз машинаңызды елесете алмайтын боласыз. Оның үстіне мұндай жәшігіңіз болса, көшеге қоқыс тастаудың да қажеті болмай қалады.
Резеңке қыздарға ғана емес. Көлік жүргізіп келе жатып, ұялы телефонға алаңдамауға болмайтыны бәрімізге белгілі. Дегенмен, егер өте тығыз жағдаймен көлік жүргізу барысында ұялы телефоныңызға үңілу керек болса, жел шығаратын пешке, яғни резеңке салып қойыңыз. Бұл сізге таныс емес аймаққа барған уақытта картаға қарап отыруға да көмектеседі. Терезеңіз буланып кете берсе, автокөлік терезесі буланып кете береді. Бұл көп жүргізушіге көлікті басқаруға кедергі келтіреді. Егер бұл проблемадан бір жолата құтылғыларыңыз келсе, сіз ас үйіңіздегі картоп көмекке келеді. Картопты бірнеше бөлікке кесіп, ішкі жағымен терезеңізді сүртіп шығыңыз. Дәл осы әдісті пайдалана отырып, көзілдірігіңізді суыққа шығар алдын сүртсеңіз болады. Бұл әдістің кері жағы да бар екен айта кеткен дұрыс. Картоппен сүрткен терезе күн сәулесінің өтуіне кедергі жасауы мүмкін. Я бұл мақаланы дайындаған Алмас Сауданбай деген кісіген, шынымен де мына пайдалы кеңес, біз көлікте жүретін адамдар көп жағдайда қолданамыз. Негізі мысалына ұялы телефонды мысалы әрине жүріп бара жатып қолдануға болмайды, бірақ жаңағыдай жел шығаратын пешке резеңке салып қойса, сол жақсы тұрады және бәрі көрініп тұрады. Және мына қазіргі ұялы телефондардың дыбысты сыртқа шығаратын несі бар ғой,
динамикасы.
Көбінесе мен соны қолданамын и сөйтіп сөйлесіп отыра беремін мысалы. Сондықтан да
иә, өйткені ол қауіпсіз, адам өзі кішкене алаңдамай алдыға қарай жүреді. Иә, құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің таңсәрі бағдарламамыз аяқталды. Бүгінгі осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің хаттарыңыз, жолдағандарыңызға мың да бір рахмет. Ендеше біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Саған қолым жетеме, айтсам сөзім өтеме, болсам жақын етене деп ойлаймын. Көріп алтын басыңда көңіл күйі ашылды, бір өзіңде ясылды көп ойлаймын. Аяла мені, аяла мені, қарап жүрмін жолыңа. Жетес қолына, аяла мені, аяла мені, қарап жүрмін жолыңа. Бағала мені, шағала мені, қондыр жетес қолына. Көңіл бойша асқана, шаш жүректің